Экінші пастығы. Син орты өгірідеге келіс жеткін немелеріні шоқта бодыр. Апсықтыр сақса ақстығы, ұлғылы жеткін, базымнық болзынар. Кертіністі, қынысты, тыстынысты, пек тудынызынар. Инейлі редек ахарығыларының оңдейін жетудынырға керектер. Хоп шай басқа, іске сабыл басқа, шақса өгірідергі. Олар шетепшілеріні, ирлеріні, палыларын ахынырғы, пазымлық ахарық боларға, ивчуртқа салынырғы, шақбын шүректік боларға, ирлерінің шоғын истерге үгіртсінер. Анды да худай сөзі хумайлылбыз. Постың оларыны пазымлық боларға алды. Позың прай немеді шақсы керектерді көзідім бол. Үгіртшітсің прай шүрегіні салып, сыныңдайлығы паза арық бол. Сенің сөзің пырсаба неме шоқ орты болзын. Иржі пістенер хомы неме тирін тапин, уетха кірзін. Хулар элеріне тоғырланмен, олардың шоқтарын естіп, көңнелерін жеп болзынар, оғырлы бызынар. Шено да неме де постарын кертістік, паза шақсы көстісінір. Анды долар арашылық же худай бістің үгірадин, постарының шазирлар. Прай кызылырны арышылып олыр худайның парсызы шеткелден оза. Ол парсыз пісті, худай шо хонықты, паза шүртас хынғыстарын тасси, пазымнық сынчық, худайны улуғылып, буақшарықты шүртерға өгіретші. Піс анзына өгірініп, ізін четкін часқылық күні бісті, сағып шүртерға керек біз. Андады елбік худай біз, паза арышылық жібіз, Иисус Христостың саблынызы азылыр. Ол пісті қайдығда шабыл керектің алқылыр, паза ахарық шон итсылыр үшін, позының тынын бір салған. Амды пісаның шоны біз, паза шақсы керектір едіргі салынча біз. Анзын саға перілген үлгіңнің шоқты алды, үлезіне сғар. Сені бірдезі неме салбин болбызын.